pie klasikas mikrofona Marta Liepiņa, un šodien sarunāšos ar diriģentu Mārtiņu Klišānu, un mūsu sarunas galvenie akcenti būs Rīgas Domas zēnu kora jubilejas koncerts, kas norisināsies šo piektdienu 4. aprīlī Latvijas Universitātes lielajā aulā. Un tiks atskaņota Georga Frīdriha Hendeļa Mesija. Un kopā ar Rīgas Doma zēnu kori uzstāsies arī valsts kamerorķestris Simfoneta Rīga un solisti Florians Sīvers, Ilze Grēvela Skaraina, Rihards Millers un Tīna Gelnere. Labdien, Mārtiņ!
Labdien!
Rīgas Doma zēnu korim 75, un arī jūsu paša dzīvē šim zēnu korim ir ļoti būtiska nozīme. Ne tikai jums kā diriģentam, bet atmiņas šķiet ir daudz sanākas, proti arī jūsu bērnība pagājusi Emīla Dārziņa mūzikas skolas korī, jeb tagadējā Rīgas Doma zēnu korī. Vai jūs atceraties sevi kā vēl pat ne 10 gadus vecu zēnu, kam jau tad bija sevi jājūt profesionāla attieksme pret mūziku, uzstāšanos un vispār pret dzīvi?
Nu jā, vispār es atceros ļoti labi, jo tas bija tāds ļoti spilgts laiks. Jāsaka gan, ka man tā karjera nebija īpaši gara, jo man diezgan agri nolūz balss, vai iestājās balss lūzums, tā profesionālāk izsakoties. Bet tas laiks, kas ir pavadīts zēnu korī, tas ir ļoti spilgtā atmiņā. Nu es nezinu, kā ar to profesionālo attieksmi, bet man vienkārši ļoti patīk dziedāt. Un droši vien, ka tas ir kaut kā arī noteikti ģimenes nopelns, jo man vecāki ir muziķi un visapkārt ir viena liela daļa rada muziķi. Kaut kā tā saikne ar muziku jau no bērnības ir bijusi. Man bija tas prieks arī un tā iespēja un tas gods arī tāda iemēģināšana solo karjerā, ja to tā varētu teikt, zēnkorī arī tas man ir ļoti spilgtā atmiņā. Sevišķi vieni skolēni dziesvēti, kas man bija jāatklāja vienam pašam a kapella dziedot stāvēja dziedāja latviešu tautas dziesmu un tad dažne dažādas citas iespējas. Nu, protams, arī tas sadzīviskais elements, kas tajā laikā bija un viss tā puišaļa sabiedrība. Un arī ļoti daudzie braucieni un zērkoru nometnes. Tajā laikā gan mēs vairāk tās austrumu teritorijas apceļojam, bet tā arī tomēr ir bijis tāda unikāla iespēja pabūt šutur, kur diez vai kādreiz vai izdosies vairs būt. Tā kā jā, nu tās ir tādas ļoti jaukas atmiņas. Un kaut kā loģiski vai neloģiski vai likumsakarīgi ir sanācis tā, ka tas radošais mūžs tā arī turpinājās līdz šim brīdim vēl joprojām.
Jūs minējāt nometnes un citus dažādus pasākumus. Tas ir kora tradīcijas, ja tā var teikt. Pastāstiet varbūt sīkāk par to, un tad arī jautājums, ko jūs, nu jau vairāk nekā 20 gadus būdams diriģents, varētu teikt zēnu audzinātājs un savā ziņā paraugs, ko jūs esat saglabājis, kādas tradīcijas?
Nu jā, nu būtībā jau tā tradīcija pārmantojamība un labu tradīciju pārmantojamība jau ir nu, tāda ļoti noturīga un stabila lieta un arī laba lieta, jo, teiksim, kas attiecās uz zēnu koru nometnēm, tad viņas notika pirms manis, notika manā laikā un notiek arī tagad, jo tā ir iespēja tādā vasaras periodā, pirms skolas sākuma, augusta sākumā, nu tas vismaz tā ir bijis līdz šim pēdējos, vismaz, nu, gandrīz vai 30 gadus, sagatavoties nākamajai sezonai noteikti, ja, jo katru gadu ir savi plāni, programma ieceres un tā iespēja tādā darba nometnē to izdarīt pirms sezonas vienmēr ļoti vērtīgi. Nu, protams, ka nav jau tur runa tikai par dziedāšanu, jo nometni jau sevi ietver visus elementus, gan sporta, gan atpūta, gan sauļošanās, gan peldēšanās, un, protams, arī strādāšana. Tā, kā, nu, tā ir tāda tradīcija, kas pastāv joprojām. Vienīgi manā laikā tās nometnes bija ļoti garas. Mēs bijām prom no mājām gan arī veselu mēnesi. Es atceros, ka kaut kad pēc skolas beigām tas sākās, un tad arī bija pat iespēja dažreiz pat vēl jāņus nosvinēt. Tā kā droši vien vecākiem tas bija labs laiks, jo varēja atpūsties no bērniem gan arī mēnešu garumā. Nu, patreiz jau tas ir savādāk, un tas droši vien praktiski vairs nav iespējams tādas nometnes rīkot. Nu, varbūt arī nevajag. Tā kā katram laikam savs, bet tās ir noteikti jaukas atmiņas. Nu, kas attiecās uz audzināšanu, jā, nu, tu pats esi izgājis to skolu, pats esi pārņēmis šo to, un ne tikai šo to, bet diezgan daudz ko, no, piemēram, no mūsu visu tā laika Elka Jāņa Ehrenštreita, tad, nu, tā jau ir tāda arī, zinām, veida pārmantojamība, tās ir visas, nu tā teikt, džentelmeņa audzināšanas kurs un tā tālāk un tā joprojām, un kodeksa labs skora puika ievērošana, un ļoti daudz tādu elementu varbūt, kuras ikdienā vairs tik daudz tam varbūt nepievērš uzmanību, ja tas vairāk tomēr ir katrs tā kā ģimenes iekšējais jautājums, bet nu es uzskatu, ka tie jaunie vīriņi ir jāzina par tādiem krietniem džentelmeņiem, kuriem ir zināms, kā vajag uzvesties sabiedriskā vietā, kā vajag izturēties un komunicēt ar vecākiem cilvēkiem, kā vajag pārstāvēt savu valsti, kā vajag pārstāvēt savu skolu. Nu, tur ļoti daudz mēs varētu par to runāt, bet, nu, principā, jā, tā kā tās ir ļoti daudz pārmantotas vērtības. Un, protams, ka kaut kas nācis ir klāt arī savs, bet tas tā kaut kā droši vien laikam ejot vienkārši transformējas, tu kaut ko izdomā pats, tu kaut ko pārņem. Domāju, tas tā, es ceru, turpināsies arī tad, kad es jutīšu, ka es vairs neesmu aktuāls.
Kā ir ar zēnu kora apjomu šobrīd un kādreiz, vai tas ir mainījies, cik zēnu dzied aptuveni šobrīd un kāds ir arī vīru grupas sastāvs? Cik?
Nu, mainījies tas īsti nav, jo mūsu doma kora skolas klases ir apmēram no 20 līdz 22 bērni katra klase, un tad atkarībā no tā, kāds ir tā kvalitatīva atlase, tad tas, nu, principā pusi uz pusi klasē ir meitenes. Tas nozīmē, ka katru gadu trešā klase, kas dodas pēc pirmajām divām tādām, nu, pavisam sagatavošanas, ja tā var teikt, lielai dzīvei klasēm, viņi tad trešā klasē ienāku kori, un tas nozīmē, ka katru gadu tas papildinājums ir 10-12 puikas. Nu, un ja puikas dzied tā vidēji līdz 7. klasei, nu, kā nu kurš, tas ļoti individuāli, jo balss lūzuma arī tagad notiek. Nu, man liekas, varbūt pat ātrāk nekā kādreiz, es nezinu, ar ko tas ir saistīts, varbūt ar pārtiku, bet, nu, tas joks, jā, bet principā, jā, nu, tas nozīmē, ka es varu rēķināties ikdienā ar tādu, nu, 50 līdz 55, pat kādreiz vairāk puišaļiem, tādu aktīvu zēnkoru sastāvu. Nu, tad, protams, ir kaut kāda atlase uz koncertiem un uz braucieniem, jo aizbraukt ar 50 puikām plus vēl vīra grupu, tas mūsdienās ir diezgan nopietnas izaicinājums, ja kaut kur nokļūt šādā lielā kompānijā. Nu, un kas attiecās uz mūsu tenoriem un basiem, tad tie, protams, ir visi profesionāļi, un tie gan 300% visi ir tādi, kas arī ir izauguši zēnu kori, un vai nu strādā kādā citā sfērā, vai arī dzied kādā profesionālā kolektīvā, vai strādā kā diriģenti, tā kā, nu, tie ir arī 10-12 kungi.
Vēl mazliet atgriežoties tieši pie paaudžu atšķirībām, ir kādas lietas, ko jūs pats mācāties no jaunajiem censoņiem, vismaz šobrīd, ja mēs skatāmies tieši, nu, 2025. gadu?
Tā jau visu laiku ir mijiedarbība, jo es domāju, ka tā pedagoga būtība jau ir mācīt un mācīties visu laiku pašam. Es gan jūtu to skolā, ne tikai zēnu kori, es to jūtu arī savās diriģēšanas stundās, arī mūzikas akadēmijā, un tā ir tāda savstarpēja pilnveidošanās. Un individuālajās stundās tas ir savādāk, jo tad mācot diriģēt, ir jāatrod katram tā pieeja, jāsaprot, kas viņam ir vajadzīgs, jāsaprot, ko tu no viņa var paņemt. Ar puikām atkal ir savādāk. Nu, tagad jau arī tomēr krietni laiki ir mainījušies, un ir ienākušas ļoti daudz šīs tehnoloģijas, un tev ir jāspēj kaut kā sabalansēt šī te visa vajadzība pēc telefona ekrāniem un pēc gadžetiem. Lai gan tas mūs korī ir noliekts, to var tikai starpbrīdī lietot. Es gan būtu par to, lai skolā vispār to nelietotu, jo manuprāt, ka tas vienkārši atņem laiku, ko var veltīt viens otram, īpaši viņi paši savā starpā. Jo bieži vien ir tā, ka tāds vistas laktā starpbrīdī sēž katrs savā ekrānā un sarunājas arī caur ekrānu. Tā kā tā, ja es droši vien mācos, kā tikt galā ar kaut kādiem tiem šīs dienas izaicinājumiem, varbūt mainot kaut kādas metodas, lai uzturētu tādu aktīvu koncentrēšanās spēju, tādu aktīvu darba procesu, jo mēs ikdienā tomēr gatavojam paralēli ļoti daudz programmas, un tas, cik tādam mazam topošam profesionālim ir jāpaspēj apgūt, tā nav joka lieta. Piemēram, mums patreiz ir Hendeļa Messī, tad paralēli mums ir Pergolēzijas Tabata Mater, un vēl paralēli mēs darbojamies operā, un vēl paralēli mēs gatavojam Nacionālo teātru izrādu Dumpīgā Rīga, kur zēnkojas ir iesaistīts. Un plus vēl ir dziesmu svētki, un plus vēl ir dziesmu svētki garīgais koncerts, un jāgatavo ir vienā laika periodā, jo tas viss apmēram vienā laikā notiek, un tu nevari tā pirms katra koncerta veltīt laiku tikai vienai lietai, jo tomēr, nu, tie ir puikas, tie nav pieauguši cilvēki, viņiem vajag lielāku laiku, lai viņi aprobētu un sagatavotu visu šo te programmu. Bet viņi ir arī ļoti darbspējīgi, ja var viņos rast šo motivāciju un to spēju fokusēties un strādāt tad, kad ir jāstrādā. Nu, es noteikti cenšos būt aktuāls visu šo jauno elektronisko ierīču, gadžetu un spēļu, varbūt pat jomā, lai rodās kaut kāds dialogs un kaut kas arī ārpus darba, par ko mēs varam parunāt, kas viņus interesē. Bet par laimi es pats esmu diezgan liels gadžetu cilvēks, un man tas viss ir tuvs, ar to man problēmas nav. Principā ieviešot kaut kādas tādas nelielas izmaiņas arī tai disciplīnas nodrošināšanas lietā, jo tas ir būtiski, jo nav jau laika, mums gan ir katru dienu mēģinājumi no rīta, bet vienalga, tu nevar atļauties to laiku veltīt lieku problēmu risināšanai, tā kā tieši jākoncentrējas uz darbu. Nu, tad mums ir savas tādas, kā saka, viņi saka, fīčas, ar kurām mēs tad paši tiekam ar sevi galā. Un es domāju, ka mēs strādājam diezgan produktīvi.
Bet tad jautājums, vai zēnkora dalībniekiem vispār ir brīvdienas?
Jā, nu bez šaubām, ka ir, nu tas lielākais laiks jau, visnoslogotākais laiks jau parasti ir pavasaras un lieldienām, un tad ir atkal Ziemassvēt, kas ir tāds pats pieprasītākais laiks, kad vienmēr tās puiku balsts grib dzirdēt, un nav jau tā, ka pārējā ikdienā viņiem nebūtu laika. Tāpat puikas atrod gan dažlaps deju kolektīvos, dažlaps sporto, citi spēlē vēl instruments kāds papildus, vēl kāds pulciņas, daži, nezinu, programmē kaut ko IT jomā, tā kā nav tik traki. Nu, tad, kad nāk tie svētku laiki, tad ir drusiņi vairāk jāpastrādā. Nu, tas, protams, ir arī atkarīgs kā kuro gadu, kādi šie te projekti iegadās, un visi jau zinu, uz ko viņi nāk. Un es domāju, ka tas nav sliktākais, ko darīt, jo vecāki varbūt man var nepiekrist, bet es arī pie saviem bērniem un arī pie šiem tomēr esmu novērojis, ka nekas nevar būt sliktāks kā brīvais laiks, jo to laiku jau arī jāmāk kvalitatīvi izmantot. Jā. Ja tu brīvā laikā sēdi ekrānā, nu, tā labāk dziedi. Nu, un ja puikas mājās, kā man saka vecāki, dungo Hendeļa Mesijas fragmentus, tad tas liecina, ka tas ir kaut kur aizķerās.
Un tad runājot vēl tieši par pavisam nesenu laiku, vēl pirms jubilejas zēnu koris devās uz Regensburgu, Vācijā, atzīmēt šīs pilsētas zēnu kora 1050. Gada dienu. Mm-hmm. Kā veidojas šīs sadarbības un kā arī zēni to uztver?
Nu, nav jau tā, ka Eiropā ir milzu daudz tādu labu zēnu koru. Ir, protams, gan Vācijā, gan Anglijā, gan Dānijā un un vēl šur tur, bet principā jau viens otru vairāk vai mazāk zin. Ja vēl drusku interesējas, tad pavisam. Jo pirms šīs sadarbības mums bija arī sadarbība ar Kopenhāgenes karalisko zēnu koru, kur mums arī izveidojās ļoti labs tāds projekts startotisks abās pilsētās, gan Rīgā, gan Kopenhāgenā. Nu, šis projekts aizsākās pirms gada, un tā iecēja Regensburgs, tam viņi sauc pat Domšpacen kori, tā ir arī skola. Viņi vēlējās šo savu jubileju atzīmēt tādā draugu lokā un izveidoja tādu festivālu uz trim dienām. Tad arī saicināja pēc viņu ieskatiem korus, ko viņi tur vēlējās redzēt. Tā kā blakus tādiem koriem, kā Dresdens Kreuz koram, un pašiem Regensburgs, Domšpacen un Augsburgas un Winsbacher zēnu koriem. Tā kā nu, mēs bijām tādi pilnvērtīgi viesi, jutāmies pagodināti, jo bija tikai Montserrats zēnkors no Spānijas. Nu, tāda izvēle bija viņa pusē. Un tās bija ļoti interesantas dienas. Protams, visu to, kā jūs varat iedomāties, noorganizēt, savākt, loģistiku sakārtot, koncerti bija organizēti tā, ka katram korim bija savas 20 minūtes pāris koncertos jānodzied. Un tā visa tā maiņa un viss tas puiku daudzums un tā enerģija, tas bija ko vērts, es tiešām vēl braucot prom izteicu tādu apbrīnu un sirsnīgu pateicību par to, ka viņi uzņēmās to un spēja to organizēt. Mums gan arī savulaik bija tāda ļoti laba pieredze, jo Jānis Erenšēts arī savulaik organizējām kopīgi zēnkoru festivālu šeit Rīgā un šeit ir diezgan labi daudz un slaveni zēnkori pabijuši, tā kā arī tāda pieredze savulaik ir bijusi.
Par pašu koncertu, kas būs piektdien, 75 gadi, protams, iespaidīgs skaitlis, un šīm svinībām, kā jau jūs arī teicāt, Hendeļa Mesija. Ilgadējais kora diriģents Jānis Erinštreits izteicās, ka šis repertuārs zēnu koram ļoti piestāv un ka ir arī jubilāra cienīga izvēle. Un šis te nosaukums Mesija jeb glābējs, kāds ir jūsu skatījums, kāpēc šis darbs tieši jubilējas reizē?
Man gribējās izvairīties no formāta, kad ir daudz runu, daudz sveikšanas, daudz nu, tādas tīri svinību atmosfēras, tādā nosacīt neformālā variantā un par visu šo te izrietošo pievienoto vērtību, par to ir daudz jādomā. Un, nu, es negribēju šo pasākumu kā izklaides pasākumu, un es arī neesmu tas cilvēks, kurš varbūt tik daudz uzmanību pievērst arī kaut kādām citām savām vai kādu citu lielām jubilejām šādā formātā. Man gribējās vienkārši labu mūziku, to, kas zēnkorim labi skan, brīnišķīgā sadarbībā ar Symphonyt Rīgu, kas ir ļoti arī būtiski labi solisti, lai cilvēks atnāk noklausās labu koncertu un vienkārši pabaudu un dodas mājās. Ja grib, var apsveikt kādu, jo tāda iespēja būs. Bet es gribu piebilst, ka mēs nedziedāsim visu Hendeļa mesiju, jo tas, protams, būtu ieguldījums vienam koncertam ārkārtīgi liels. Un muziķiem jau vienmēr ir tā nelaime, ka viņi sagatavo šo programmu un faktiski gandrīz vai atskaņu vienu, nu varbūt divas reizes kaut kādā laika periodā. Tas nav kā teātri iestudējot un pēc tam spēlēt sezonu. Ja šeit ir tā kā pavārs uztais labu ēdienu apēd un vairs nav. Bet nu tā ir mūsu specifika, tas ir mūsu lauciņš. Būtībā mesijas es parādā arī klausītājiem, kopš Covid laikiem, kad mums bija jau tā iecer agrāk un nebija iespēja to īstenot Covid apstākļos, tā kā jā, es domāju, ka šie te spilgtākie fragmenti no Hendeļa mesijas varēs publiku iepriecināt.
Kādā valodā jūs dziedāsiet?
Angliski.
Angļu valodā, ļoti labi. Intervijas noslēgumā. Zināms, ka vēsturiski šī zēnu koru tradīcija ir ļoti sena un ka vairāk arī slaveni komponisti savas gaitas mūzikā uzsāka, ka talentīgi dziedātāji arī zēnu koros. Kā vispār ieinteresēt jauno paaudzi tieši zēnus arī vispārējās izglītības skolās dziedāt, jo iespējams kādam bērnībā šādas aktivitātes var šķist varbūt nepārāk vīrišķīgas, ja tās jānomaina pret sportu.
Nu, ja mēs salīdzinām to situāciju, kas ir mums, tad viņa atšķirās krietni no situācijas, piemēram, kas ir Eiropā un kāpēc tur joprojām visa tā zēna, kur kustība ir tik ļoti prestiža un arī atbalstīta, jo zēna, kur tur tiešām darbojas ciešā sadarbībā ar baznīcas pasauli. Tas ir nozīmē, ka viņi, protams, piedalās katru nedēļu dievkalpojumos. No konkrētiem Regensburgas korim ir 4 sastāvi, un tad katru svētdienu viens no sastāviem. Tas arī nenozīmē, ka tad viņiem ir katru nedēļu, bet nu, tomēr diezgan cieši un bieži. Tāpēc šī te... Nu, tā tradīcija ir izveidojusies savādāk, citādā veidā. Piemēram, nu, Anglijā arī ir korskolas, kas ir pie baznīcām. Tāds izglītības veids, ja, kas starp citu ir ļoti nelēts prieks. Un mēs esam arī ciemojušies vienā no Anglijas šādām te katedrāļu skolām un pie zēnu koriem, tad, kad veidojām domu skolu. Lai pārņemtu kaut ko un izpētītu, tad jāsaka, ka mēs bijām ļoti pārsteigti par to, kāds ir tas konkurss tur un cik tas ir pieprasīti un kādas ir tās izmaksas, bet savukārt tā iespēja tur ir šajā vidē arī baudīt visu to, kas puikam ir jābaudi, ja? Gan labu izglītību, gan viss sports un vispārējais, tā kā tā... Mūzika ir, protams, tur primāra, bet arī pārējais viss tiek nodrošināts. Nu, es domāju, ka pie mums patreiz problēma ir tā, ka nu, tā ir vispār ļoti smaga, manuprāt, problēma, jo zēnkori tiešām iet mazumā, un tas viss ir drusku vairāk saistīts ar izglītības sistēmu, jo mūsu šī te saikne ar baznīcām nav, nu, faktiski tikai mūsu gadījumā gandrīz, jo arī mēs jau esam klāt dombaznīcā tikai lielos gada griezuma svētkos, kas ir baznīcā. Mēs neesam katru reizi dievkalpojumā, ja, bet mums arī tomēr ir tā sadarbība visiem mūsu kolektīviem, gan meiteņu koriem, gan jauktam koriem, tā kā, nu, mūsu saiknē ir diezgan salīdzinoši cieša, ja mēs tā skatāmies tādā Latvijas šķērsgriezumā. Nu, tas, ka kori vispār ir zināmā mērā pārsvarā interešu izglītības sfērā pārvirzīti, tad nu, tās sekas varētu būt diezgan tādas perspektīvā graujošas, jo puika gados, ja tu neesi dziedājis, ja tu neesi dziedājis tā saucamu 5. 9. klašu kori, ja tu neesi dziedājis vidusskolas kori, nu, tas galu galā ir mūsu dziesmas svētku tradīcijas turpinājuma valsts, ja visi jaunā paudze. Tad, ja tu neesi šo izbaudījis jau skolas laikā, tad tev pēc tam dažreiz varbūt arī gribas iet padziedāt korī, bet vienkārši nemāki, ja, jo tā jau ir nu, lieta, kas būtu, man liekas, obligāti apgūstam. katrā skolā vajadzētu būt korim. Tāds mans tas redzējums un sapnis būtu, ka tāds būtu. Jo es domāju, ka kaut kādā laika periodā un vecumā zināmā jau nevar ļaut bērnam īsti visu izvēlēties, ko viņš grib. Nu, ir jābūt kaut kādam komplektiņam, kas tavā somā ir, vismaz kaut kādam dziedāšanas un muzikālām prasmēm. Neviens taču neprasa, vai tu gribi mācīties matemātiku vai latviešu valodu vai vēsturi. Tas viss ir jādara, jo tas pienākas. Man liekas, ka pienākās arī mūzika vairāk, jo tas cilvēks, kurš mūža laikā vai pieaugot nemāk saprast, klausīties klasisko mūziku, nu, man liekas, ka viņam dzīvē kaut kas ir atņemts. Viņam ir vienkārši vesela, tāda emocionāla, muzikāla un kulturāla sfēra, vienkārši viņam ir atņemta. Viņš vispār pat varbūt brīžiem tikai zina, ka tāda eksistē, bet viņš vienkārši viņa nav spējīgs izbaudīt. Un es nedomāju, ka tas cilvēkam ir viņam dzimstot tā ieprogrammēts. Pedagoga trūkums un mūzikas pedagoga trūkums ir diezgan nopietns. Motivēt tagad jauniešus pievērsties šai profesijai arī nav tik viegli, jo cilvēks skatās daudz pragmatiskāk uz savu dzīvi un uz savu kaut kādu karjeru un vispār uz savām kaut kādām iespējām dzīvot, nu, sakarīgu gal galā Eiropas cilvēku dzīvi. Ja. Tas profesijas prestižs turās tikai uz entuziastiem un turās uz tiem cilvēkiem, kas vairāk vai mazāk to dara kā sirdslietu un tik daudz nerēķina, kas viņiem par to būs, bet no tā izbeigt nevar, jo vienkārši dzīve tāda ir, kāda viņa ir apkārt, un tā paģēra to, ka tomēr kaut kas tev ar to arī ir jānopelna. Es esmu, protams, optimists, bet es vairāk pēdējā laikā esmu tāds realists. Man gribas drusku saskatīt to problēmu un mēģināt viņu kaut kā šo visu risināt, lai gan es nevaru viens pats to izdarīt. Jo galu galā, nu, mēs tā esam stipri ar savu kultūru. Ja nebūs mums šī kultūra, mums nav jēgas, ka mēs vispār tā esam. Nu, mēs vienkārši nebūsim vairs. Tas ir jāsaprot.
Tāpēc kopsim kultūru un vēlēsim daudz laimes un ilgu mūžu paudžu paudzēs Rīgas domas zēnkorim. Uz tikšanos koncertā 4. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Un paldies jums, Mārtiņ, par sarunu.
Paldies.